Venezuelako upelak Trumpentzat opari. Iraia Leon Pego. Ez da harritzekoa Venezuelako baliabide aberatsak azkeneana Ebe Ameriketako estatu batuen esku geratu izana. Nicolás Maduro Venezuelako presidente ohia baitzeko agindu zuenetik Donald Trump presidenteak argi utzi du. Petrolioa du jomuga Venezuelan. 8 hilabete igaro dira Caracas Washingtonen uberan dagoenetik eta iragan ostiralean etxe zuriak iragarri zuen petrolioa kontrolatzeko modua ematen dion itun bat egin dutela. Aste honetan hasi dira atzerriko petrolio enpresak AE berekin eta Venezuelarekin negoziatzen eta hitzarmenak sinatzen. Inbertsioen, ustiatzearen eta banaketaren nondik norakoak adosteko, besteak beste. Zer sinatu dutea EBEek eta Venezuelak? Washingtonek eta Caracasek petrolioa kudeatzeko akordio estrategiko bat sinatu dute eta haren bidez AEBek kontrola izango dute Venezuelako petrolio erreserben parte baten ustiapenean. Orain arte zabaldutako informazioaren arabera AEBek petrolio erreserben 22% ingururen kontrola izango dute. Eta 145%-eko partaidetza Caracasek eta Washingtonek sortutako enpresa bateratu batean zeinak 17 petrolio eremu guztiatuko dituen. Enpresa hori munduko petrolio erreserbarik handienak dituztenen artean bigarrena izango litzateke. Bi gobernuek historikotzat jo dute hitzarmena eta Delcy Rodríguez Venezuelako jarduneko presidenteak azaldu du akordioak 25 urte iraungo duela luzatzeko aukerarekin. Hala ere, xehetasun asko argitzeko daude oraindik. Tartean, nork egingo dituen inbertsioak, zein enpresak parte hartuko duten, zeinek izango duen jardueraren kontrola eta noiz jarriko den martxan. Zergatik jo dute akordioa historikotzat? Aurrez inoiz egin gabea zen halako akordiorik Latinoamerikan. Venezuelak munduko petrolio erreserbarik handienak ditu 340.000 milioi upel inguru eta EBI abantaila estrategiko handia emango die baliabide horien ustiapenean zuzenean parte hartzeak. Horrez gain, baliteke hitzarmenak bi herrialdeen arteko harreman politikoak ere aldatzea. Washingtonen eta Caracasen artean tirabirak izan dira nagusi azken urteetan. Baina Maduro atxilotu ondoren AEBek zigor batzuk arindu dituzte eta horrek bidea ireki du petrolio sektorean berriz inbertitzeko. Zer irabaziko dute AEBek? Washingtonek bermatuta eduki nahi du petrolio merkea eskuratzeko aukera eta akordioaren bitartez AEBetako estatu departamentuak Venezuelako ekoizpenaren 5%-a inguru eskuratuko du kostu prezioan. Baita gainerakoa erosteko lehentasuna ere. Hornikuntza horri esker AEBek petrolio erreserba estrategikoak bete ahal izango dituzte azken 4 hamarkadetako mailarik apalenean daude orain eta tartean armadaren hornikuntza bermatzeko erabili. Beraz, Trumpen esanetan Venezuelako herriak AEBei egindako opari bat da ituna. Bestalde, Trumpen administrazioak iragarri du akordioaren bitartez eskuratutako petrolioari eskerra EBEetako inflazioa apaldu egingo dela. Dena den, seguruena da AEBek helburu hori ez lortzea ez behitzat luze gabe. Eta Venezuelak? Urteetako gainbeheraren ondoren, akordioak herrialdeko petrolio industria suspertzen laguntzea horixe espero du Caracasek. Rodríguezek jakinarazi du herrialdeak 19 dolar inguruko irabazia 0,16 euro lortuko duela ekoitzitako upel bakoitzeko eta guztira 209.000 milioi dolar inguruko diru sarrerak sortuko direla. Upel bakoitzak 69 dolar balio dituela aurreikusita beti ere. Bestalde, Venezuelako gobernuak adierazi du AEBek diru laguntzak eta baliabide teknologikoak emango dituztela herrialdeko azpiegitura energetikoa berreraikitzeko. Horren arira, AEBetako estatu idazkari Marco Rubiok adierazi du itunak 100.000 milioi dolarren inbertsio pribatuak ekarriko dizkiola Venezuelari, baita AEBek herrialdeko berreraikuntza gidatuko dutela ere. Petroliontzi bat Maracaibo hiritik gertu iragan larun batean. HENRY@F Bideragarria al da plana? Hor dago zalantzarik handiena. Venezuelak ditu petrolio erreserbarik handienak, baina urteetako inbertsio faltak, ustelkeriak eta nazioarteko zigorrek oso ahulduta utzi dute sektorea. Gaur egun, herrialdeak 1,16 milioi UPL ekoizten ditu egunean duela 10 urtekoen erdiak baino gutxiago. Adituen arabera, ekoizpena nabarmen handitzeko 100.000 milioi dolar baino gehiagoren inbertsioak beharko dira datozen urteetan eta horretarako, beharrezkoa da petrolio enpresa handiek Venezuelan apustu egitea. Hala ere, adituen ustez, enpresek nekez egingo dituzte halako inbertsioak. Izan ere, diru hori Venezuelan ipintzeko ezinbestekoa da egonkortasun politikoa izatea eta batez ere etekina izango dutela ziurtatzea. Repsoli, esaterako, 4.000 milioi dolar zor dizkio Venezuelak. Gainera, kontuan hartu behar da ez dela ziurra etorkizuneko gobernuek Caracas eta Washingtonen arteko akordioa babestuko duten AEB-ek 2 urte barru izango dute presidente berria. Eta ez dago argi Venezuelako gobernuak noiz arte iraungo duen. Nola erantzun dute enpresek? Hitzarmena iragarri zutenean, Venezuelak azaldu zuen akordioa etzela soilik Caracasen eta Washingtonen artekoa, eta Chevron, Repsol, Eni, Shell eta BP bezalako enpresek ere parte hartzea ezinbestekoa zela. Aste honetan, AEB-ko energia idazkari Chris Wade Venezuelan izan da, Caracasen eta petrolio enpresen arteako hitzarmenak ikuskatzen. Oraingoz, Chevron eta Eni enpresekin sinatu dituzte akordioak, baina Trumpekin lotura estua duten konpainia txikiagoekin ere negoziatzen ari da Venezuelako gobernua. Chevronek azaldu du 7.000 milioi dolar inbertituko dituela datozen 5 urteotan eta Orinoko petrolio gunean ustiatze eremu handiago bat esleitu zaiola.